เราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นผิดพลาดครับเราไม่ทำความผิดพลาดซ้ำซ้อนลงไปอีกเรารู้แล้วว่ามันแย่เรารู้ว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องทำตามเขาด้วยอะไร
Gen Z Gen Strong
Gen Z
Gen Strong
Gen Z
Gen Strong
Gen Z เยาวชนที่สังคมทวินหา
เพลงต้องดีกว่าเก่านะคะจีนมองว่ามันคือการไม่ยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้แล้วเลิกต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าวันนี้เป็นแบดเดย์แล้ววันต่อมามันจะต้องดีขึ้น
แพ้ให้คนอื่นเหนือกว่าคนอื่นไม่ยั่งยืนเท่าไรชนะก็เย่อหยิ่งแพ้ก็คงไม่พอใจสิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานต้องแซงตัวเราต้องแซงคนเก่าให้ตา
บางวันเราอาจจะพลาดแต่ถ้าเราท้อแท้เรารู้สึกเฟลอ่ะเราก็จะห่อเหี่ยวไปเลยนั่นเท่ากับเราไม่ได้เอาชนะใครแล้วเราต้องชนะใจตัวเราเองเพื่อที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอ
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Z เยาวชนที่สังคมทวินหา
ใช่ค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทวินหา
จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวจะได้ฟังกันนี่แหละค
่ะมาพบกับเรา2คนเป็นประจำที่นี่นะคะไทย PBS radioonline.net หรือว่า www.thaipbsradio.com นะคะ
ค่ะ
ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 น.ถ้าเป็นทางการนิดหนึ่งก็15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะ
ใช่ค่ะ
รีลันก็ทุกวันจันทร์ค่ะ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ
ค่ะส่วนช่องทางการรับฟังเรา2คนแบบสดๆนะคะสัมผัสได้ด้วยหัวใจครับแบบนี้นะนะฟังย้อนหลังด้วยความคิดถึงกันด้วยนะคะคลิกเข้าไปที่อย่างที่พี่เป้ยบอกไปแล้ว
ค่ะ
www.thaipbsradio.com หรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้นะคะไทย PBS ฟังได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบ iOS อัน ันนี้อาจจะพิเศษกว่าหน่อยนะสามารถฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Podcast นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าไทย PBS Radio ก็รับฟังได้ด้วย
สำหรับคนที่คิดถึงเราทุกวัน
ใช่
ดาวน์โหลดไปฟังได้ทุกวัน
นะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมนะ
อยู่กับ DJ เป้ยวิชดาณฤวรพัฒน์ค่ะ
ค่ะ DJ ยุ้ยกันนานาถภาธรเสริมนุกูลค่ะ
ค่ะแนะนำกันอีกครั้งนะคะ Gen Z เยาวชนที่สังคมทวินหาเราเป็นสื่อกลางลดช่องว่างสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เยาวชนแล้วก็สังคมด้วย
ใช่ค่ะก็จะเป็นการลดช่องว่างแต่ว่าจะทำให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเป็นการเป็นพื้นที่ในการสื่อสารที่สำคัญคือให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดกิจกรรมที่สำคัญบางคนอาจจะมาแบ่งปันความสุขให้กันด้วยแล้วเราทั้งสองคนก็จะมาบอกเรื่องราวของทักษะชีวิตวัยรุ่นนะคะที่จำเป็นนะเพราะ Gen Z เมื่อสักครู่ก็ได้ยินก็จะบอกว่า Gen Z อะไรนะเป็นเจนที่ strong
ค่ะ strong มากเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าเจนนี้จะเปลี่ยนโลกด้วยนะคะ
จริงป่ะ
นั่นแหละก็ต้องดูต่อไปนะคะหลายๆคนเราฟังมาเรื่องของการบ่นว่าวัยรุ่นเด็กสมัยนี้ยังงู้นอย่างนี้เด็กก็บ่นเหมือนกันว่าผู้ใหญ่สมัยนี้เป็น
ไม่เข้าใจ
เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราเป็นสื่อกลางค่ะเป็นสื่อกลางในการสร้างคุณค่าให้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนมีคุณค่าแต่ว่าจะมีคุณค่าในมุมไหนก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะคะแบบสร้างสรรค์เรามาร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีของตัวเองและสังคมกันค่ะ
ที่สำคัญนะคะในรายการของเรานี่นะอยากจะมีพื้นที่มีชั่วโมงให้น้องได้ระบายความอัดอั้นตันใจเลยเหรอ
ใช่ค่ะ
อัดอั้นมากบ่นผ่านเรางี้เหรอ
คือบ่นมากับเราทุกวันนะ ตอนนี้มีที่บ่นให้ทุกคนได้ฟังแล้วคือให้พี่เป้ยฟังอย่างเดียวมันอาจจะแบบเฮ้ยมันยังไม่สะใจ
นะบ่นให้พี่ยุ้ยฟังด้วยคนหนึ่งแล้วก็จะบ่นให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยนะคะ
เพื่อนจะได้ฟังด้วยไง
จะได้รู้ว่าเราคิดยังไงนะคะพักก่อนตอนนี้ในช่วงเวลาตรงนี้พักจากการอ่านหนังสือทำการบ้านเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะเวลาเรามีแค่ชั่วโมงเดียวจะไปทำต่อได้เล่นเกมเก็บเห็ดด้วยเหรอ
นี่สมัยนี้มีไหมเกมเก็บเห็ด
เดี๋ยว
สมัยไหนวะ
นี่เราเจนแซดนะคะคุณคะ
ไม่เบื่อย้อนแล้วลึกถึงไปเมื่อสมัย25ปีที่แล้วของเราเพิ่งเกิด
25ปีที่แล้วนี่เราเกินเจนแซดแล้วด้วยนะคะ
25พอดีเรา25พอดีนะ
คะ
เราเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ยอมรับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของเรา
ของเราของเราถ้าเราเป็นเจนแซดนะคะ
ถูกต้องนะคะ
จริงๆน้องๆที่อยู่ในเจนแซดฟังอยู่บอกเอ๊ะฉันเป็นเจนแซดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะบอกให้น้องๆต้องอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่เห็นหน้า
เราเนี่ยเขาก็จะคิดเลยนะพี่อายุเท่าไหร
่นี่พี่อยู่เจนแซดอยู่เลย
ใช่
เจนแซดตอนปลายเข้าเจนวายนี่แหละ
นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มีน้องๆจะเข้ามาพูดคุยกับเราเหมือนกันไปเจอมาหลายเวที
ค่ะ
ทั้งแบบกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มแว้นกลุ่มศิลปะแบบว่า
หลายอย่างใช่ไหม
โอ้โหสารพัดเลยอ่ะ
เป็นไง
ก็รับฟังมาเยอะตอนนี้พี่เป้ไม่รู้จะบอกยังไงครับให้คุณผู้ฟังช่วยกันรับฟังแล้วก็ช่วยกันแบ่งปันไงแล้วก็ช่วยกันฟังด้วยดูจะคิดเหมือนเราไห
ม
เขาจะคิดเหมือนพี่เป้ยไหมน้องอาจจะได้เหตุผลอยากฟังเหตุผลมากกว่าเราสองคนก็ได้
นะคะ
ก็มาแบ่งปันกันในชั่วโมงนี้นะคะ
ค่ะ
Gen Z เยาวชนที่สังคมทวินหานั่นเองค่ะทีเนี้ยช่วงที่เราจะแบ่งปันกันก็คือช่วงนี้เลยนะคะช่วงของGen Actionเนี่ยแหละค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบวัยรุ่นมาเล่า
บางสัปดาห์ที่บอกอัดอั้นตันใจเหรออ
ัดอั้นตันใจเขาอาจจะเป็นประสบการณ์ดีๆความประทับใจที่เขาได้ทำกิจกรรมม
า
หรือในระหว่างกิจกรรมก็อาจจะมีเรื่องราวที่แบบนอย
คือมันต้องมีปัญหาแหละขนาดเราเลยเจนแซดมาแล้วยังรู้สึกว่าเรามีปัญหาเลย และน้องๆที่อยู่ในเจนแซดต้องบอกแบบนี้ว่าน้องที่อยู่เจนแซดเนี่ยเขาบอกกันว่ารุ่นเนี้ยวัยเนี้ยเจนเนี้ยจะมีความอดทนน้อย
จริงไหม
จริงไหมเดี๋ยวเราจะต้องดูนี่แหละเพราะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยทำให้เขาถอดใจหรือเปล่านะคะ
และคุณอดทนน้อยไหม
ไม่ค่ะดิฉันเกินเจนแซดไปแล้วนะคะ
จริงเหรอ
ดิฉันก็เลยมีความอดทนสูงอยู่ค่ะ ไม่อันนี้ไม่รู้ไงน้องๆอาจจะเป็นแค่บางคนเพราะเขาบอกว่าน้องๆเจนแซดเนี่ยจะแบบว่า อยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่ใกล้กับเทคโนโลยีมากมากซะแบบว่าใช้เทคโนโลยีเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเทคโนโลยีในชีวิตของเราเนี่ยมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีไงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะให้ตัวเองเดินไปในทิศทางที่ดีเนี่ยต้องมีคนคอยชี้นำแต่ชี้นำแบบไหนเพราะว่าเขาอยู่กับเทคโนโลยีไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไงก็เลยต้องมีวิธีสอนนิดนึงใช่ไหมมีวิธีชี้นำถ้าง่ายๆก็ฟังรายการเรานี่แหละค่ะจะได้รู้ว่า
คือจะได้เข้าใจกัน
ใช่
เพราะว่า หลายๆคนก็จะมักจะชี้ไงเวลาเราจะเจอปัญหาอย่างเช่นเคยไปสมัครตัวเองเคยไปสมัครทำกิจกรรมจิตอาสากับธนาคารจิตอาสาเนี่ยก็ไปสมัครชั่วโมงจิตอาสานะคะแบบอยากสวยๆอยากลองเป็นจิตอาสาดูบ้าง อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะทำงานร่วมกับน้องๆที่เขาจะต้องการเก็บคะแนนตอนนี้เนี่ยเด็กที่นักศึกษานักเรียนที่กู้กยศก็จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาน้องเหล่านี้ก็จะเป็นการล่าชั่วโมง
ล่าชั่วโมงนะอย่าไปล่าแต้มนะถ้าล่าแต้มจะคนละอย่างกัน
เนี่ยล่าชั่วโมงจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลของน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยคือสมัครเข้ามาแล้วก็คือไม่มาแต่ว่าโดยระบบเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารจิตอาสาเนี่ยก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงยกเลิกหรือไม่มาน้องก็ตอบว่าอย่าให้บอกเหตุผลเลยค่ะ
จบข่าวเลยนะ
หรือเหตุผลของเขาคือจุดคือจุดก็เป็นเทคนิคของน้องเขาที่ฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์ไง
นะน่าสนใจแต่ตอนนี้เรื่องของ Gen Action นะคะเรามีน้องที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราใช่ไหมเอ่ย
ใช่ค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะน้องจิ๋วนะคะสวัสดีน้องจิ๋วค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
น้องจิ๋วรอเราสองคนนานไหมคะ
ไม่นานครับ
น้องจิ๋วแนะนำตัวนิดนึงจริงๆเรารู้จักแล้วไง
อ๋อใช่
น้องจิ๋วได้ภาคภูมิใจกับตัวเองแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังเพื่อน
ๆแนะนำให้พี่ยุ้ยรู้จักด้วยค่ะ
ครับสวัสดีครับชื่อนายเกียงไกรมฤเทศนะครับชื่อเล่นชื่อจิ๋วครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับคณะแพทยศาสตร์ครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยาครับ
อือฮึพะเยา
ไปเรียนพะเยาแต่พื้นเพเป็นคนชนบุ
ร
ี
แล้ววันนี้ที่คุยกับเรานี่อยู่จังหวัดอะไรคะภาคเหนือหรือภาคตะวันออกคะ
ตอนนี้ยังอยู่จังหวัดชลบุรีอยู่ครับ
คณะแพทยศาสตร์ด้วยเหรอ
ครับผม
เป็นอันนี้เพิ่งปีไหนคะ
เพิ่งเข้าปีหนึ่งครับ
เฟรชชี่เลย
อย่างเฟรชชี่อยู่ทำไมถามก่อนเลยอย่างแรกทำไมถึงตัดสินใจแบบว่าเรียนแพทยศาสตร์เลย
เรามีความฝันว่าเราอยากเป็นแพทย์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะนี้ครับ
เป็นแพทย์รักษาอะไรดีคะ
ฮะแพทยศาสตร์จะรักษาสัตว์ไม่ได้ค่ะอันนั้นจะต้องเรียนอีกแบบนึงอันนั้นจะต้องไปแยกใช่ไหมคะนะคะ
จะเป็นสัตวศาสตร์ไปอีกครับ
ทำไมรับมุกเราทัน
แล้วแม่แล้วตั้งใจอยากจะเป็นแพทย์แบบเฉพาะทางด้านไหนไหมคะ
ผมอยากเป็นถ้าเอาตรงๆผมอยากเป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับรักษาโรคพวกกระดูกอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นโรคกระดูกเยอะ
จะเอาไว้ดูแลตัวเองตอนอายุเยอะ
อายุเยอะด้วย
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับหน้าจอนานมากนิ้ว
ใช่ป่ะมีส่วนไหม
ก็อาจจะมีส่วนครับ
แล้วเราก็ไม่ได้แกว่งแขนด้วยไงเกี่ยวไหม
ไม่ต้องถามอย่างนี้นิดนึงค่ะน้องจิ๋วเนื่องจากว่าเป็นวัยรุ่นในเจน Z เนาะเรารู้ไหมว่าตัวเองถูกบรรจุอยู่ในเจน Z เรารู้ตัวเองไหมอ
ันนี้เหรอครับอันนี้ก็ทำถ้าถามว่ารู้ไหมก็คือไม่ทราบครับว่าตัวเองอยู่ในเจน Z ใช่
นะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละจากพวกพี่นี่แหละ
ใช่ครับ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องถามให้เข้าขานี่แหละว่าปกติชีวิตประจำวันเราแบบว่าใช้เทคโนโลยีอยู่กับเทคโนโลยีมากไหมคะ
อยู่ทั้งวันเลยคร
ับ นั่นไง
24ชั่วโมงเลยเหรอจิ๋ว
เกือบ24ชั่วโมงครับ
ตายแล้ว
เวลานอน
นึกว่าตอนนอนเคยมีปัญหานี้ไหมคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรศัพท์หล่นทับดั้งเลย
ประจำครับ
อันนี้นะนี่แหละคือ Gen Z ของจริงเลย
จริงเหร
อ
ทีนี้จิ๋วถามหน่อยนอกจากโทรศัพท์หล่นทับดังแล้วจิ๋วอยากมาบอกอะไรกับเราวันนี้อยากมาเล่าอะไรคะ
อยากจะมาเล่านะครับว่าความประทับใจเนี่ยของคนที่ทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยพวกผมเนี่ยเด
็
กจิตอาสามาตั้งแต่เด็กเลยคร
ับ
แล้วก่อนหน้านั้นที่จะเป็น
ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยใช่ไหม
ประมาณช่วงประมาณป.5 ป.6 นะครับ
เริ่มแบบรู้จักตัวตนมากขึ้น
ใช่ทางบ้านก็จะไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องทำจิตอาสาข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะแบบครอบครัวหลายๆครอบครัวครับจะมุ่งเน้นให้แบบเรียนแข่งขันให้เป็นที่หนึ่งอะไรนี้ให้แบบก็จะไม่ค่อยสนับสนุนจนแบบเหมือนได้เปิดอกคุยกันกับครอบครัวครับครอบครัวก็เลยโอเคแล้วเราก็เลยทำงานด้านนี้มาตลอดเลย
ค่ะเมื่อกี้จิ๋วบอกว่าทางบ้านไม่ค่อยสนับสนุน
ใช่
ซึ่งก็เหมือนนะเหมือนหลายๆพ่อแม่หลายๆคนนะคะคำว่าจิ๋วพูดออกมาคำหนึ่งคือได้เปิดอกคุยกับพ่อแม
่ค่ะ
ณจุดนั้นนี่ตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วมันมีโอกาสยังไงถึงทำให้เราต้องคุยเลยอยากคุยตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เหมือนประมาณว่า วันนั้นเป็นวันที่เราเพิ่งทำกิจกรรมอาสาจากโรงเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็จะโดนท่านบ่นเรื่องนี้ครับบ่นอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าเราก็พูดแทรกกันไปเลยว่าถ้าเกิดทำจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับไอ้ผลประโยชน์ตรงนั้นมันก็ไม่ตกอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องย้อนกลับมาหาเราอยู่ในการใช้ชีวิตของเราอยู่ดีอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เลยแบบเหมือนเข้าใจแล้วก็แบบให้ทำเลย
ตอนนั้นที่เปิดอกคุยกับพ่อแม่เนี่ยจำได้ไหมว่าอยู่ประมาณเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
ประมาณม.2ครับม.2จะขึ้นม.3ประมาณนั้นครับ
ประมาณแค่แบบ14 15เองเนาะโอ้โหตอนนั้นคิดได้ขนาดนี้แล้วอะคือไม่ต้องบอกว่าเด็กวัยเดียวกันเนี่ยบางคนเด็กวัยเดียวกับจิ๋วเนี่ยอาจจะยังไม่คิดได้ขนาดนี้นะยังไม่ตั้งต้นได้ว่าเอ๊ะเราจะทำจิตอาสาไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ย
บางคนอาจจะแค่อยากสนุกตามเพื่อน
นะแต่ทีนี้พอไปทำงานจิตอาสาแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมจิตอาสาที่จิ๋วทำเนี่ยมันมีงานลักษณะประเภทไหนบ้างตั้งแต่ที่เราทำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ
อย่างในส่วนของผมเนี่ยถ้าในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยาที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนว่าเขาต้องการอะไรที่จะมาเพิ่มทักษะการพัฒนาชีวิตของเยาวชนในตัวของเขาเองอ่ะเพื่อให้เขามีแบบศักยภาพต่อไปที่จะเป็นหลักกำลังสำคัญให้กับประเทศอะครับ
อ
ันนี้เราก็เสนอกับทางผู้ใหญ่ต่างๆแล้วก็ร่วมคิดกันว่าเราจะทำยังไงแผนการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เขาไปในทิศทางนั้นต้องเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วในส่วนที่แบบเราไปเองแบบเช่นไปบริจาคผ้าห่มตามภาคเหนือตอนช่วงภาคหน้าหนาวอะไรเงี้ยครับหรือไปช่วยแบบสร้างโรงเรียนอะไรตามภาคอีสานที่ถิ่นทุรกันดารเนี่ยแล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้ามาสภาเมืองนี้มันจะอยู่แบบเป็นทางการเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปทางก็จะแบบแอดเวนเจอร์นิดนึง
ก็ทำกิจกรรมเยอะแยะเนาะทั้งส่วนตัวแล้วก็ไปสร้างให้คนอื่นมีจิตอาสาร่วมกันไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ไม่ใช่ว่าเด็กเจนแซดเขาทำไม่ได้นะทำได้นะเนี่ย
นั่นแหละถามนิดนึงเวลาว่างจิ๋วทำอะไรอ่ะที่ไม่ใช่กิจกรรม
เวลาว่างเว้นจากกิจกรรมถ้าเกิดไม่พาครอบครัวไปกินข้าวก็นั่งดูว่าจะทำโครงการอะไรต่อไปดี
ชีวิต
มาดูโครงการของทั่วประเทศครับว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็มาปรับให้กับเข้ากับเยาวชนในเขตของเรา
อันนี้มุมของจิ๋วเลยเนี่ย
เป็นคนขยันมากอ่ะบอกเลย
แล้วจิ๋วมีแบบมีเบื่อไหมวันนี้เบื่อวันนี้ขี้เกียจอ่ะวันนี้อยากไปทำอะไรบ้าๆบออะไรอย่างเงี้ย
มันจะมีช่วงที่แบบว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแรงผักของเราที่จะเดินต่อกับทางงานสายนี้มันไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะมีการแบบโพสลง Facebook บ้างว่าตอนนี้เหนื่อยนะทำแบบจะทำไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ว่าใน Facebook เนี่ยก็จะมีคนติดตามนะครับที่แบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้ามาให้กำลังใจเราก็รู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
เคยมีแบบโพสแบบบน Facebook แบบ
บ่นนะหรอ
บ่นแล้วก็ทำให้เรา
ประมาณว่าบ่นเฟลประมาณว่าใช่แล้วเฟลประมาณนั้น
แล้วอันนั้น Facebook นะเราต้องการแบบกำลังใจมากมายจาก Facebook จากคนรอบข้างของเรามีให้กำลังใจเราบ้างไหม
ก็จะได้จากครอบครัวนี่แหละครับครอบครัวก็จะคอยแบบอันนั้นแบบปลอบใจอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่างานตรงนี้เราเริ่มทำมาแล้วกว่าเราจะมายืนตรงจุดนี้ได้เราก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดเหมือนเรามาอยู่ตรงแค่นี้เราก็จะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้ช่วยคนอื่นอีกไหมหรือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราวันนึงที่เราไม่มีแรงแล้วเนี่ยเราแก่ตัวไปแล้วเนี่ยเราจะมานึกย้อนเสียดายไหมว่าทำไมตอนนั้นฉันไม่ช่วยพวกเขาหรืออะไรเนี่ยตอนที่ฉันมีแรงอยู่ประมาณนี
้เหมาะแล้วล่ะที่จะไปเรียนแพทยศาสตร์น
ะแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยถามอายุได้ไหมคะจิ๋วคะ อยากวัดไงว่าจิ๋วอยู่เจนแซดจริงเปล่า
อายุเท่าไหร่คะจิ๋วคะ
ตอนนี้อายุ19ปีครับ
โอ้โหใช่เลย
ใช่เลยใช่ฮะเกิดในช่วงนี้พอดี1995 ถึง2010เนี่ยใช่เจนแซดเลย
ใช
่อ๋อมาวันนี้มาจนถึงวันนี้จิ๋วคิดว่าในสายตาเพื่อนในสายตาคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ใหญ่เนี่ยเขามองเรายังไงบ้างคะ
ถ้าในสายตาเพื่อนนะครับคือจิ๋วจะเป็นคนที่ประเภทว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับคือเข้ากับทุกกลุ่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กประเภทไหนก็แล้วแต่อยู่เข้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ว่าเพื่อนในสายตาเขาที่เขามองจิ๋วก็คือแบบเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่เสียสละแต่ในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะแบบว่าทำงานเกินตัวหรืออะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในกำลังที่เรายังพอทำได้นะครับ
เขาเรียกว่าพลัง
ใช่
เป็นวัยที่ยังมีพลังอยู่ไง
นะแล้วก็อยากที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นด้วย อันนี้สำคัญแต่ว่าในทางที่ดีถูกไหมอย่างที่จิ๋วทำอยู่ก็คือในทางที่สร้างสรรค์
ใช่ครับ
นะคะมีอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าพอเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหากับตัวเองแล้วนะสมมติว่ากับคนอื่นที่เราเจออะไรเงี้ยเรามีวิธีเข้าไปแบบว่าแนะนำเขาไหมเพราะในฐานะที่เราเป็นประธานถูกไหมคะก็มีหน้าที่ของการดูแลคนหลายๆคนที่อยู่ภายใต้เราแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเห็นน้องๆมีปัญหาเรามีวิธีเข้าไปช่วยแก้ปัญหายังไงแบบ Gen Z ของพวกเรานี่แหละพี่อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบวัยหนูกับวัยพี่เนี่ยจะต่างกันขนาดไหน
อย่างในส่วนของผมเนี่ยการทำงานในคณะบริหารของผมเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเพราะว่าทุกคนนะมาจากหลายพ่อหลายแม่ถูกไหมครับมารวมกันความคิดย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญกับเขาตลอดคือทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันเวลาเรามาทำงานเนี่ยเราเปรียบเสมือนเป็นอัศวินตัวกลมคือไม่มีหัวไม่มีท้ายไม่มีนายไม่มีบ่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยทุกคนคือเท่าเทียมกันแต่มันจะมีบางส่วนที่เขาจะคิดว่าจะมีหลายประเภทแล้วครับที่มองการทำงานจากอุปนิสัยส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นแล้วเขาก็จะไม่ชอบอุปนิสัยของแต่ละคนอะไรเงี้ยจนทำให้งานมันเดินไปไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งอธิบายให้ฟังว่าการทำงานเนี่ยมันเราไม่สมควรไปดูที่อุปนิสัยส่วนตัวของเขาครับเพราะบางคนเนี่ยเบื้องลึกตื้นหนาบางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างถูกไหมครับเรามาดูกันที่ผลงานเนี่ยว่าเวลาเขาทำงานก็เข้ากับพวกเราได้ไหมหรือว่าการทำงานของเขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราดูกันตรงนั้นดีกว่าเราอย่าไปดูอุปนิสัยส่วนตัวของเขาเลยเนาะเพราะว่าเราเข้ามาทุกคนตรงเนี้ยทุกคนที่เข้ามาเนี่ยล้วนเข้ามาล้วนเพราะว่าทุกคนอยากช่วยเหลือคนอื่นเรามองแค่ตรงนี้พอ
ค่ะก็คือดูที่งานอย่าไปดูที่ตัวตนนะเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการสอนน้องๆด้วยถูกต้องไหมคะ
ใช่
คิวนี่คือพี่เนี่ยอุดมคติเลยเนี่ย
อุดมคติของใคร
รุ่นพี่ไง
อ๋อ
รุ่นพี่เนี่ยอุดมคติของน้องเลย
โอ้โหสุดยอดจริงๆไม่
เราไม่เช
ื่อน้อยคนจะน้อยคนนะคะในอายุเท่านี้นะพี่ว่าถ้าจะคิดแบบนี้ได้ก็คือต้องมีประสบการณ์มาแบบว่าพอสมควรทีเดียวการที่จะบอกว่าบริหารจัดการแก้ปัญหาต่างๆได้ในวัยแค่19
มี2คำถามสุดท้าย
ใน
ฐานะที่จิ๋วอยู่ในยุคของ Gen Z เนี่ยนะคะหรือว่ายุคดิจิตอล 3.5 กำลังจะเข้า4เนี่ยจิ๋วเคยได้ยินคำว่ายุคดิจิตอล 4.0 ไหมก็คือใช้เทคโนโลยีเหมือนที่จิ๋วบอกอยู่กับมือถือ24ชั่วโมง
ถูก
ใช
่จิ๋วคิดยังไงกับGen Z หรือว่าคิดยังไงกับที่สังคมคาดหวังกับเรา
เราคิดยังไงกับการที่สังคมคาดหวังกับเราเราคิดว่าณตอนนี้ครับเราทุกคนเนี่ยรวมถึงผมเนี่ยที่เป็นเด็ก Gen Z เนี่ยล้วนจะต้องไปเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกลับมาว่าการที่สังคมคาดหวังกับการให้เด็ก Gen Z เนี่ยไปพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆเนี่ยไปหมุนให้ประเทศเดินกลับเคลื่อนได้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นบุคลากรที่ดีเป็นคนในสังคมที่อยู่ได้ในสังคมที่ดีครับเป็นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่างเงี้ยเราพร้อมหรือยังถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงอันนี้เราก็ต้องคุยกับตัวเองว่าเราจะแก้ไขปัญหาของตัวเองยังไงประมาณนี้ครับ
แล้วเราสามารถที่อะไรนะเราสามารถยอมรับคำคอมเมนต์หรือข้อติชมได้อย่างเต็มใจไหมหรือแบบเฮ้ยในใจรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะ
มีไหมแย้งอยู่ในใจมีไหม
แย้งอยู่ไหม
มันก็มีบ้างส่วนที่แย้งนะครับมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้วว่ามนุษย์ถ้าเกิดถืออะไรว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะแย้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรารับฟังได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยคือมันมีสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราไปพัฒนาตัวเองได้มันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเป็นคนดีได้ในสังคมในอนาคตถูกไหมครับ
อืมค่ะเคยคุยกับน้องๆหลายๆคนก
่
อนที่จะมาเริ่มจัดรายการที่นี่จริงๆชื่อรายการก็ส่วนหนึ่งก็น้องๆเสนอมานะเครือข่ายของสภาเด็กเครือข่ายเด็กต่างๆตามภูมิภาคต่างๆคิดยังไงกับคำว่าเยาวชนที่สังคมทวินหาค่ะ
คิดยังไงกับคำนี้ล่ะครับผมว่าคำเนี้ยมันเป็นเหมือนประมาณว่าสังคมกำลังต้องการเยาวชนแบบที่สังคมต้องการแต่ในกรณีนี้คือสังคมเนี่ยต้องถามย้อนกลับไปถามในส่วนสังคมเองว่าคุณได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่คุณต้องการหาหรือยัง ช่เพราะบางครั้งเนี่ยสังคมยังปิดกั้น
ที
่จิ๋วบอกว่าครอบครัวจิ๋วก็ยังเคยปิดกั้นในด้านทำจิตอาสาทั้งที่ทุกอาชีพเนี่ยถ้าเกิดมีจิตอาสาอยู่ในภายใต้จิตสำนึกเนี่ยเขาสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศไปพร้อมกันเนี่ยประเทศจะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามากๆถูกไหมครับ
จ้ะ
สั้นๆแค่นี้ใช่ไหม
งงเลย
ไม่งง
ไม่หมายถึงว่าพี่นึกว่าจะมีอะไรพูดต่อกำลังนั่งฟังเพลินเลยแล้วก็เห็นด้วยจริงๆแล้วถึงแม้ว่าทุกวันนี้สังคมกำลังทวินหาอยากให้เด็ก Gen Z เนี่ยเป็นไปตามคันลองเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเลยแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่ต้องการ
คันลองในที่นี้คือคันลองของใคร
คันลองใช่ไงนี่ไงคันลองหรือจะเป็นเรื่องนั้นนะบรรทัดฐานทางสังคม อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเด็กๆ Gen Z อาจจะมองว่ามันไม่ได้ถูกเสมอไปหรือเปล่าส
ัง
คมอาจจะยังไม่ได้เปิดหรือเปล่าใช่ไหม
ฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆไหมคะจิ๋วหรืออยากจะบอกอะไรกัน
ครับว่าเราเป็นเด็กนะครับเราไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ในการที่จะศึกษาแล้วเรียนอย่างเดียวจิตภายใต้สำนึกในการที่จะทำจิตอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพและมั่นคงได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าการเรียนไปด้วยและการทำจิตอาสาไปด้วยเนี่ยควบคู่กันไปแบ่งเวลาให้ชัดเจนเนี่ยนอกจากที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาประเทศไปในตัวครับ
ค่ะ
ค่ะ
เชื่อว่าในช่วงที่จิ๋วยังเป็นเด็กเนี่ย
ค่ะ
ต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณพ่อแม่ทำให้จิ๋วได้เห็นว่าการทำงานจิตอาสาหรือการช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยมันให้คุณค่ากับตัวเองยังไง
คร
ับ มีร่องรอยนั้นไหมคะจิ๋วคะ
ก็มีครับก็จะมีคุณพ่อที่เป็นตำรวจอาสาของหมู่บ้านอะไรเงี้ยคร
ับ
ก็ใช่ก็จะเป็นแนวนั้นไปก็เห็นพ่อเป็นไอดอลก็เลยอยากเป็นบ้างอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งบ้างก็ตามนะเพราะว่าความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันว่าเอ๊จะเป็นไปแล้วจะยังไงอาจจะมองว่าเราเด็กเกินไปหรือเปล่าในช่วงนั้นที่จะไปทุ่มเทให้กับงานจิตอาสานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เข้าใจกันดี
อ่ะขอบคุณจิ๋วมากนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆยังไงดี
ก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับคนที่ทำด้านนี้อยู่แล้วก็ทำด้านจิตอาสาอยู่นะครับก็ใจอย่างเดียวครับสำคัญที่สุด
ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะจิ๋วแล้วก็ขอให้ทำงานจิตอาสาไปกับพวกเราเรื่อยๆแล้วกัน
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะขอให้มีความสุขกับมหาวิทยาลัยพะเยา
ค่ะ
คร
ับ แล้วก็เป็นจิตอาสาที่นู่นด้วย
แล้วพี่จะรอน้องจิ๋วมาตรวจค่ะ
ขอบคุณนะคะสำหรับน้องจิ๋วเกรียงไกรมลิเทศนะคะซึ่งกำลังเตรียมตัวที่จะไปเรียนที
่มหาวิทยา
ลัยใช่แล้ว
นะ
จริงๆมหาวิทยาลัยจะเปิดสิงหาปลายเดือนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าหอรายงานตัวเตรียมสั่งลาพ่อแม่แล้วค่ะ
ไปจัดการชีวิตนะคะที่จะต้องเข้าสู่วัยเรียน
ใช่ต้องบอกว่ากิจกรรมจิตอาสาทำได้สนุกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะจัดการดูแลตัวเองหลายๆคนเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีวิตไม่เท่ากันนะคะก็คือสนุกมากเฮฮากันไปตามประสาเพื่อนนะคะจนลืมบางอย่างอย่างเช่นลืมไปสอบก็มีนะลืมเข้าเรียนก็มี
มีด้วยเหรอคะ
ลืมไปสอบหรือจะหาวิธีไหนดีวันนี้ไม่อยากสอบเลยอะ อาจารย์ก็ให้
ป่วยไง
อาจารย์ให้สิทธิ์มากในการที่จะแบบมีเหตุผลไหมถ้าเธอมีเหตุผลที่ดีอะไรเงี้ย น้องพยายามคิดเหตุผลมา จนแบบใกล้จะสอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียนก็ไม่มีแล้วชีวิตตอนนี้ชีวิตจะวุ่นวายค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนใหม่อีกปีนึงก็ยังสนุกอยู่ จะเป็นแบบนี้จริงๆ นะคะนี่คือเรื่องราวของแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นของเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชนนะคะ
แต่เป็นจริงๆ Gen Z ด้วยนะ
ใช่ยังมีกลุ่มเยาวชนอีกหลายกลุ่มมากทั้งในนอกระบบกลุ่มกศน.กล
ุ่ม
ที่เขารวมกลุ่มกันเองทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนหรือว่าสังคมชุมชนต่างๆก็มีมากมายซึ่งเราจะมาแบ่งปันแล้วก็นำมาพูดคุยกันในรายการนี้นะคะซึ่งในยุคนี้ยุค Gen Z หรือว่าดิจิตอล 3.5 4หรือ 4.0 เนี่ยกว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้กว่าเขาจะมาเป็นเยาวชนให้ผู้ใหญ่บ่นในวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือเขามีเขาเรียกว่าร่องรอยของประสบการณ
์
นะเขามีร่องรอยของประสบการณ์เขามีภาพที่เขาเห็นอยู่เป็นประจำ
จากคุณพ่อคุณแม่
จากคุณพ่อแม่จากสังคม
จากสังคมต่างๆจากไอดอลนะคะที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา
ค่ะ
คนดังต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นไอดอลเป็นร่องรอยอย่างที่พี่เป้ยว่านี่แหละให้เขาได้เดินรอยตามแต่จะเดินไปถูกร่องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ร่องรอยสื่ออย่างคุณด้วย
โอ้ย
ไม่ใช่แล้ว อย่างเรา
อย่างเราค่ะอย่างเรา
อย่างเราเขาก็แบบว่ามองว่าเป็นจำเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นเราทุกคนมีส่วนสร้างสร้างทุกคนขึ้นมาด้วยกันสร้างสังคมใบนี้นะคะสร้างเมล็ดพันธุ์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยหากวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือต้องเปลี่ยนที่ความคิดเราก่อนแล้ว
ใช่ค่ะ
เปลี่ยนที่ความคิดเราก่อนทุกๆคนเลยทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับน้องตัวแทนเยาวชนในวันนี้นะคะ
ค่ะ
เราส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลงค่ะนะคะ
เพลงอะไรคะคุณ
เพลงนี้ก็ถ้าเปิดเพลงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะถามน้องๆจะมองไปในมุมเรื่องของความรักทำยังไงถึงจะดีพอสำหรับเธอสักทีทำยังไงฉันจะทำให้เธอยอมรับได
้
ก็เธอแบบเป็นคนดีในสายตาของใครหลายๆคนนะ นี่เป็นเนื้อเพลงเลยนะ
นี่จะเป็นเนื้อเพลงแล้วนะ
ก็ไปฟังค่ะฟังเพลงนี้นะคะสักวันฉันจะดีพอของ Body Slam ค่ะ
เป็นคน
ยังอยู่กับ Gen Z นะคะยังชนที่สังคมทวินหา
สักวันฉันจะดีพอนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วZ เนี่ยออกได้2เสียงนะจะ Z ก็ได้ Z ก็ได้นะ
กลับมาเรียนใหม่ก่อน ตอนสมัยเด็กๆก็คุณครูก็สอนแค่ Z ค่ะ Z เรียน Z
อันนั้นคุณครูสมัยคุณสมัยไหน
อยู่แนวตะเข็บชายแดนไม่ใช่นะมาพูดกันถึงสักวันฉันจะดีพอสักนิดนึงเมื่อกี้คุณบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าได้ยินเพลงนี้ก็จะมองเป็นเรื่องของความรักถูกไหม
ใช่
แต่ถ้าจะให้สื่อความหมายใหม่ล่ะสักวันฉันจะดีพอในความหมายแบบของเราของเด็กเจน Z
มันสื่อถึงอะไรกันได้บ้าง
ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรัก
ค่ะ
จะสื่ออะไรได้บ้างอ่ะพี่เป้ยอะคะ
อู้สื่อได้ตั้งเยอะอ่ะ
สื่ออะไรอะคะคุณ
สื่อว่าเราจะพัฒนาตัวเราให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้ดีในสายตาพ่อแม่ก็ได้หรือเปล่านี่เป็นคำถามแบบเบสิกอีกแล้วไม่เอาอะคำถามแบบเอ้ยเอาคำตอบแบบแหวกแนวหน่อยได้ไหมอะ
แหวกแนวด้วย เดี๋ยวขอคิดก่อนนะ
หลายคนเพราะน้องๆฟังคำตอบนี้จะบอกโอ้โหพี่ก็โลกสวยตลอด
ไม่บางทีอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะที่ทำอยู่มันยังไม่ดีไปยังไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตัดสินเด็กๆเหมือนที่เราตัดสินเด็กเจน Z อ่ะว่าเด็กเจน Z อดทนน้อยอยู่กับเทคโนโลยีไม่ฟังพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินน้องๆอาจจะบอกว่าเออสักวันเนี่ยอาจจะได้เห็นเขาแบบเป็นคนดีในสไตล์ของเขานี่แหละเป็นคนดีในแบบที่อยู่กับเทคโนโลยีแต่มีความรู้
ใช่
อยู่กับเทคโนโลยีแต่มาสอบติดแพทย์อย่างเงี้ยใช่ป่ะเป็นคนเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่สามารถทำงานเพื่อสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินเขาวันนี้ไงวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะดีให้ดูเขาจะดีในแบบเจเนเรชันของเขานี่แหละ
หรือว่าอยากให้เขาดียังไงก็ต้องบอกเขาใช่ไหมอ
ะไรอย่างเงี้ย
คือแบบบอกกับด่าไม่เหมือนกัน
ไม่พูดถึงคำว่าด่าค่ะอาจจะแค่บ่นนิดนึงด่านี่อาจจะดูแรงไปเส้นแบ่งมันนิดเดียวนะคะ
บางทีเราก็เผลอไงเด็กก็แบบเหมารวมนะบางทีเราไม่ได้เราแค่บ่นนะ
บ่นล่ะบางทีมันรวมด้วยสีหน้านะคะท่าทางและน้ำเสียงที่แตกต่างกันก็บ่งบอกถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะคุณคะ
คุณอาจจะต้องบ่นแบบมีสีหน้าที่แตกต่างจากด่าคุณทำยังไงคุณลองทำให้ดูซิคุณบ่นที่มันไม่เหมือนด่า
อ้าวใช่ไหมมันต้องมีวิธีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเจน Z เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่เหมือนกันเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ผ่านเทคโนโลยีต่าง
ๆนี่ไง
ใช่ไหม
ที่คุณบอกว่าอดทนน้อยรอใครไม่เป็น
คือเขาไม่จำเป็นต้องรอใครไง
เพราะว่าเขาใช้นิ้วสัมผัส
แค่หน้าจอเขาก็ทำอะไรได้แล้วเขาอยากหากิจกรรมอะไรใหม่ๆเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุยกับน้องจิ๋วสมมติเขาอยากจะหาช่องทางว่าวันนี้เขาจะไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ไหนเดี๋ยวนี้เซิร์ชเข้าไป
อ
ากู
จ้ะ
ใช่ป่ะก็รู้แล้วว่ากิจกรรมจิตอาสาจะมีที่ไหนบ้าง Facebook เดี๋ยวนี้ก็หน่วยงานต่างๆที่ทำงานเรื่องจิตอาสาก็โพสต์ลงหน้า Facebook ว่าเขามีกิจกรรมจิตอาสาอะไรบ้าง
แล้วก็
จะเข
้
าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอะไรบ้างเห็นไหมก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพาว่าอ๋อพ่อกับแม่คะเดี๋ยวหนูจะไปเนี่ยจะทำงานจิตอาสาพ่อกับแม่แนะนำหน่อยไม่ต้องละเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่เป้ยบอกคือว่าเขาจะแค่ตามรอยของพ่อกับแม่เท่านั้น
ค่ะจริงๆก็มีพ่อกับแม่ที่รักลูกมากนะจัดการให้ลูกทุกอย่างก็ยังมีอยู
่มีเหรอคะ
ค่ะมีเขาเรียกว่าสำรักสำลักความรักมีนะฮะจัดการให้เลยลูกอันนี้วันนี้วันเสาร์นะฮะใส่ชุดนี้เลยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะไปทำกิจกรรมจิตอาสาตอน11โมงใช่ไหมคะลูกฉะนั้นเดี๋ยวตอน10โมงครึ่งนี่ลูกต้องออกจากบ้านแล้วแต่ก่อนนั้นลูกต้องกินข้าว
อันนี้เนี่ยเขากำลังวางไว้ให้ทุกอย่างแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาปรับมากขึ้นนะวางไว้ให้เหมือนกันแต่ให้ลูกเลือกเองว่าวันนี้อยากจะทำอะไรเหมือนที่เราเห็นเอาง่ายๆนะถ้าเราเห็นไอดอลก็คือพวกศิลปินดาราคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนี่ยเขาจะวางไว้ให้เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าลูกควรจะทำอะไรอะไรแต่เขาให้ลูกเขาเลือกเองอย่างเช่นอยากเรียนเปียโนอยากเรียนแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะหักมุมไปเรียนดนตรีไทยหรืออะไรแต่ให้ลูกได้เลือกเองแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีโจทย์บังคับหน่อยว่าต้องเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนเจเนเรชันอื่นๆที่เขาจะ บังคับเหมือนที่ไปบอกคือเวลานี้ต้องทำไอ้นี่เวลานี้ต้องทำไอ้นี่เวลานี้ต้องทำแบบนี
้สมัยคุณพ่อคุณแม่ของเรา ของเรา ที่ตอนนั้นมือถือยังไม่เป็นแบบสมาร์ทโฟนยังเป็นระบบกระติกน้ำอยู
่กระติกน้ำ
มีไฟฉาย
ตายแล้ว นานมากเลย นะ
ก็ไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยคือจะนัดเจอเพื่อนเนี่ยจะนัดเจอเพื่อนเจอใครก็ตามต้องสมมตินัดตรงป้ายรถเมย
์
ตรงนี้เลยนะก็ต้องรอนะ
ใช่เพราะไปไหนไม่ได้ไงคุณจะพลาดการติดต่อไม่งั้นคุณต้องส่งจดหมายหากันอะ
กระแสจิตก่อนไหมคือนัดสมมตินัดบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งยังไม่มาก็ไปไหนไม่ได้ทำไง
ใช่ไงก็ต้องรอ
หยอดตู้
ใช่
หยอดตู้โทรศัพท์
เดี๋ยวนี้ตู้ยังมีอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะนะอันนั้นคือในเจงเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยน้องๆก็จะมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นด้วยเขาอยากจะไปไหนเขาไปได้เลยเขาอยากทำอะไรเขาทำได้เลย
ใช่เมื่อกี้พูดมาเรื่องนึงคือเรื่องของการให้น้องได้มีสิทธิ์ที่จะ
เลือก
ตัดสินใจและเลือกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบโหเอาตามสบายที่ใจอยากเป็นเลย
ไม่ใช่
ไปมากก็ไม่ใช่
ยังไม่ได
้นะแต่ว่าจริงๆมันจะมีประเภทแบบก็เปิดโอกาสคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้ลูกเลือกภายใต้ที่ดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่ก็มีทีนี้พอหลุดจากพ่อแม่มาก็จะเจอคุณครูไงที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็จะบอกว่าสบายใจแล้ว
มี
คุณครูก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าพ่อแม่คนที่สองของลูกแล้วบางทีลูกผิดพลาดอะไรมาก็จะชี้ไปที่คุณครูก่อนโรงเรียนก่อนสถาบันการศึกษาก่อนก็อันนี้ไปสร้างความกดดันต่อหนึ่งให้คุณครูนะคะ คือสร้างยังไงคุณครูก็เป็นคน
อ
ะมีครอบครัวมีลูกแต่คุณครูมีหน้าที่ต้องสอนนะถูกต้อง
ใช่
มีหน้าที่ในอาชีพในวิชาชีพคุณครูหรือว่าเรือจ้างที่ต้องสอนเด็กไปแต่ละชั้นปีแต่ละช่วงวัยตามที่คุณครูเรียนมาวิชาภาษาไทยต้องสอนแบบนี
้
กอไก่เขียนยังไงอะไรอย่างนี้ควบกล้ำต้องให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะการมีขนบธรรมเนียมไหว้ต้องยังไงคะลูกอะไรอย่างนี้เคารพผู้ใหญ่ต้องอันนี้เขาก็สอนมาไง
ใช่
แต่ครูพอครูถูกวางกรอบมาแบบนั้นบางอย่างถ้าเด็กจะไปทำกิจกรรม
ค่ะ
ตอนนี้เขามีระเบียบว่าจะต้องขออนุญาตผู้ปกครองขอนู่นนี่นั่นใช
่ไ
หมและต้องมีคุณครูไปหนึ่งคนอันนี้เจอก็อยากแบ่งปันเรื่องนี้นะคะเราอยากชื่นชมคุณครูที่โรงเรียนนี้ด้วยแต่วันนั้นเราไม่ได้เก็บคือไม่ได้ข้อมูลมาว่าคุณครูอยู่โรงเรียนไหนนะคะพาเด็กไปเข้าค่ายแห่งหนึ่งที่ชลบุรีนั่นแหละนะคะเป็นมหกรรมเยาวชนเลยใหญ่มากประมาณแบบ26 27จังหวัดภาคกลางไปรวมกันที่นั่นเด็กพันกว่าคนเนี่ยความวุ่นวายบังเกิดนะคะแล้วไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กวัยรุ่นด้วย
ไม่ใช่เด็กธรรมดามันเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษเด็กวัยรุ่น
มีความเก่งด้วยนะเด็กเหล่านี้นะ
ใช่เด็กพิเศษวัยรุ่นไม่ใช่พิเศษอย่างนั้นคือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยพิเศษไงจะผู้ใหญ่ก็ยังไม่ใช่จะเด็กก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันกว่าคนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยโหความวุ่นวายต้องบังเกิดแน่นอนสารพัดจากพันกว่าครอบครัวเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดปุ๊บเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณคุณครูท่านนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
คือเนื่องจากค่ายลูกเสือนะมันบอกแล้วนะมันฝึกอะไรบางอย่างคงไม่ใช่มีที่นอนแบบสบาย
ๆแน่นอน
ก็ต้องนอนแบบ
กลางดินกินกลางทราย
นะเขาจะมีที่นอนให้แต่ว่าบังเอิญด้วยความที่จำนวนคนเยอะก็อาจจะแบบจัดการไม่เรียบร้อยเท่าไหร
่ไม่ทั่วถึงนะ
ไม่ทั่วถึง อะไรเงี้ยคุณครูโรงเรียนหลายๆโรงเรียนทยอยกลับนะ
นะคะ
โรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนที่สองอาจจะแบบโอ้ยไม่
อยู่ไม่ได
้โอเคอยู่ไม่ได้คุณครูก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณครูนี่นอนกับเด็กไม่ได้แต่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กอยากอยู่เพราะว่าสนุกมีเพื่อนแล้วก็เด็กรู้อยู่แล้วว่ามาค่ายลูกเสือต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะเด็กเคยเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเด็กต้องเรียนมา
แ
ต่คุณครูอาจคุณครูลืมมาแล้วว่านั่นสมัยหนึ่ง
นานนานแล้วไง
ใช่ก็มีโรงเรียนหนึ่งคุณครูโรงเรียนหนึ่งให้เด็กตัดสินใจเองคือคุณครูมีช้อยอยู่เลยถามเลยเด็กในสังกัดคุณครูว่าจะอยู่หรือจะกลับคุณครูนึกในใจแล้วว่าถ้าเด็กกลับก็จะกลับพร้อมเด็กถ้าเด็กอยู่คุณครูก็เตรียมหมอนผ้าห่มไว้ให
้แต่ครูกับ
ครูก็อยู
่
ครูกับก็ผิดสิ นะคุณกระสังปรากฏว่าเด็กเขาตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ไงคุณครูก็ไม่พูดอะไรเดินไปที่รถเด็กก็ทุ่มๆของครูจะเอาไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็อยากอยู่อะไรเงี้ยเปิดประตูรถแล้วก็หยิบผ้านวมมา2ผืนโอ้โหพร้อมกับหมอนอีกส่งให้เด็ก
เอาไปนอน
อยู่กันอย่างสงบๆนะ เราเห็นภาพนี้รู้สึกว่าในภาวะที่ความวุ่นวายบังเกิดแล้วก็หลายๆคนเหนื่อยก็รู้สึกชื่นชมคุณครูท่านนี้นะ
ค่ะ
ซึ่งแบบต้องขออภัยด้วยไม่ได้เก็บข้อมูลมาอยากจะแบบประกาศเกียรติคุณให้โลกรู้จริงๆยังมีเยอะแต่ว่าคุณครูก็ให้เด็กได้ตัดสินใจในความที่ไม่พร้อมในความที่วุ่นวายที่ต้อนรับขับสู้ไม่สะดวกอะไรเงี้ยมันมีมุมแบบประทับใจมันมีมุมที่น่ารักอยู
่
มีคุณค่าเล็กๆให้เด็กได้เห็นว่าครูก็ไม่ได้ว่าบังคับจิตใจว่าเขาต้องกลับแล้วเด็กก็ยังเต็มใจจะอยู
่
ถึงแม้จะนอนแบบเสื่อผืนหมอนใบก็คล้ายลูกเสือก็ให้นอนอย่างนั้น เราไม่ได้มานอนโรงแรมอะไรใช่ไหม
คะ
เหมือนฝึกอะไรบางอย่าง
ซึ่งจริงๆเนี่ยการที่เราให้เด็กๆได้ตัดสินใจด้วยตัวเองหรือว่าได้เลือกอะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการสร้างคุณค่าอย่างหนึ่งนะให้กับน้องๆเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอันนี้ลิงก์จากเรื่องต่างๆที่เราพูดคุยกันมาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นน้องๆบางคนเนี่ยไม่กล้าแสดงออกเก็บตัวหมกตัวไม่พบปะผู้คนนะไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เก่งเลยยิ่งบางคนนะยิ่งเรียนไม่เก่งด้วยอะไรไม่ด้วยก็จะยิ่งตอกย้ำชีวิตตัวเองว่าทำไมฉันแบบไม่มีอะไรดีเลย
เพราะอาจจะแบบได้ยินคำชมจากพ่อแม่บ่อยๆป่ะ
คำชมเหรอ
คุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือคุณครูอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้เรื่องเลย
อะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งคนรอบข้างยิ่งคุยกับเขาแบบนี้นะคะมันยิ่งทำให้เขาในตอกย้ำตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณครูก็ตามหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเนี่ยต้องคุยกับเขาเยอะ
ๆค่ะ
แล้วก็ลองดูซิว่าจริงๆอ่ะยิ่งคุณอยู่ใกล้ชิดเด็กๆ เหล่านี้มากเท่าไหร่คุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาทำได้ อะไรคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขานะลองขุดคุยสิให้คุยกับเขาและให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง
เขาเรียกว่าเปิดโอกาสใช่ไหม
ใช่ขุดคุย เปิดโอกาส อ้าวมันต้องขุดไง เข้าไป เข้าไปลึกๆว่า
ในสมัยเราให้ขุดคุย
ก็เหมือนเปิดโอกาสให้คุยกันสักนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องใช้จิตวิทยาสักนิดนึงคุยกับพวกเขาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำได้คืออะไร
ค่ะ
นะคะแล้วอะไรที่เขาชอบแล้วก็ภูมิใจจริงๆแล้วเรื่องของศักยภาพในตัวเองหรือคุณค่าในตัวเองเนี่ยจริงๆแต่ละคนมีอยู่แล้วล่ะ
ใช่แล้ว
คุณค่าคนละด้านกันไม่ต้องเป็นคุณค่าที่แบบว่าอู๋เลิศเลอฉันต้องสมมตินะน้องผู้หญิงฉันต้องเป็นนางสาวไทยไม่ใช่แต่คุณค่ามันอยู่ที่ว่าแค่เราเป็นคนที่มีมุมมองกับคนอื่นในแง่ดีแค่นี้มันคือคุณค่าอย่างนึงละ
จริงๆแล้ววัยรุ่นเขาอยากให้เพื่อนยอมรับอะ
การยอมรับเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเงี้ยว่าไม่จำเป็นต้องให้แบบว่าเอ้ยยอมรับด้วยการโอ้เขาชี้มือหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องให้มีการชื่นชมแต่ว่าการยอมรับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกคนในสังคมยอมรับซึ่งกันและกันกับสิ่งที่คุณทำลงไปอันนี้เนี่ย
น้องต้องรู้สึกว่าเขายังไม่มีคุณค่าน
ี่ไงถึงต้องมาปรับทัศนคตินะคะว่าไอ้การยอมรับว่าทัศนคติเชิงบวกว่าไอ้การที่ถูกยอมรับเนี่ยไม่ใช่การที่จะต้องมีคนมาสรรเสริญเยินยอไม่ใช่ต้องมีคนมาชมคุณทุกวันปรบมือ
ต้องมีตำแหน่ง
หรือมีตำแหน่งอะไรไม่ใช่
ไม่มีตำแหน่ง
แต่นั่นหมายถึงว่าการที่สมมติเราคุยกันแล้วอ๋อสมมติอ่ะยุ้ยพูดอะไรไปพี่เป้ยสิ่งที่ยุ้ยพูดมันโอเคนะนั่นคือการยอมรับแล้วนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังรายการอยู่อาจจะต้องปรับมุมมองอย่างที่บอกไงคะลองคิดอีกมุมนึงนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราทำไปล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากตัวเองทั้งนั้นนะคะอย่าให้คำพูดของคนรอบข้างเนี่ยมาตัดสินคุณค่าของตัวเราเองเราจะต้องเป็นคนตัดสินคุณค่าตัวเราเอง
นั่นเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า
ไม่เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่เราจะรู้ดีที่สุดถูกไหมคะว่าเรามีคุณค่าอะไรในขณะที่คนอื่นไม่ได้สัมผัสกับเราเขาจะไม่รู้ว่าคุณค่าที่เราทำอยู่นะมันใช่
แล้วน้องๆถ้าน้องถามว่าคุณค่ามันสังเกตยังไงอ่ะ
ท่าน
สังเกตยังไงอ่ะ
สังเกตยังไงคะ
เฮ้ยยุ้ย
อ้าว
เฮ้ยยุ้ยคุณค่าแค่อยู่ตรงไหน
สังเกตยังไงเหรอ
ซึ่งคุณค่าสังเกตยังไงอ
่ะจริงๆถ้าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องรูปธรรมนะแสดงออกมามันคงพูดยาก ช่ไหมแต่สิ่งที่มันคุณค่าคือถ้าสิ่งไหนที่เราทำไปแล้วนะอันนี้เป็นความคิดของเราเนา
ะ
ว่าถ้าเราทำไปแล้วนะรู้สึกภูมิใจกับมันนั่นคือคุณค่า
ใช่
สิ่งที่เราทำไปแล้วรู้สึกว่ามันดีไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นคือคุณค่า
แค่เราทำให้ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ตายเราก็ภูมิใจ
นั่นมันคือคุณค่าไหม
ใช่
ใช่ไหม
หรือเราเห็นมดไต่มาที่ตัวเราเราไม่ตีให้ตายคามือเราก็คือคุณค่าเราเหมือนกันนะ
ใช่เราอย่าไปมองว่าอย่างที่บอกไปการเป็นคุณค่าต้องมีคนมาเยือนยอไม่ใช่แต่การเป็นคุณค่าคือเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเรามันอาจจะไม่ได้มีค่าสำหรับคนอื่นนะอันนี้สำคัญแต่มันมีค่าสำหรับเรา
น้องๆอยากจะประกาศให้โลกรู้
อยากจะประกาศให้โลกรู้
ผ่านเฟซบุ๊กผ่านสื่อของตัวเอง
ทำได้แต่อย่าโอ้อวด
ก็น้องๆแยกไม่ออกระหว่างโอ้อวดไม่ใช่ก็อาจจะอยู่กับความคุ้นชิน
แต่ต้องเป็นความรู้สึกแบบว่าเราทำมันด้วยความตั้งใจเราทำมันด้วยความตั้งใจบางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องมาบอกให้โลกรู
้
ใช่ไหมเราเคยมีคำถามไหมทำไมเด็กวัยรุ่นจะต้องบอกให้โลกรู้ด้วย
นั่นแหละ
แต่สิ่งที่เรากำลังทำเรารู้สึกว่ามันคือคุณค่าที่จะต้องการแบ่งปันให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการแบบอะไรนะโอ้อวดให้โลกรู
้
แต่เรากำลังจะบอกให้สังคมรู้ว่าสิ่งที่ทำเล็กๆน้อยๆนั่นคือคุณค่าที่สังคมอาจจะมองข้ามไป
คือคำว่าคุณค่าเนี่ยสังเกตไม่ได้ด้วยตา
แต่สัมผัสได้ด้วยใจ
นั่นแหละค่ะ
เหมือนที่
เขาบอกให้ผมพูดเนี่ยแหละดังนั้นวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากเปลี่ยนอะไรก็คือชวนทุกคนเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แค่น้องๆเยาวชน
ใช่ค่ะ
ผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติกับวัยรุ่นนะคะ
ค่ะ
ต้องบอกว่าวัยรุ่นอย่าเหมารวมนะเพราะว่าเขาวาไรตี้มาก
ใช่
คุณครูก็ไม่ในชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยก็มีความหลากหลายทุกคนมีศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งเสม
อ
นะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนมีศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งจงเคารพ
ค่ะ
จงเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่หนึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วถึงจะได้รับการยอมรับ
ใช่
เด็กหลังห้องลองดูสิว่าเขามีคุณค่าอะไรเพราะเราไม่เคยฟังเขา
ใช
่ลองฟังเขาสักนิดหนึ่งนะคะเขาจะพูดออกมาได้จี๊ดมากๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องรวมกันอยู่หลังห้องนะตอนนี้ไม่ใช
่ปรากฏว่าพรุ่งนี้เปิดเรียนมาอยู่หลังห้องกันเต็มเลย
นะคะนี่คือเรื่องราวของเยาวชนที่สังคมทวินหาเจนเซสนั่นเองนะคะ
ใช่แล้ว
เพลิดเพลินหมดเวลาพอดีเลย
นะน้องๆก็ฝากไว้แล้วกันให้กลับไปหาคุณค่าในตัวเองหาด้วยตัวเองนี่แหละหาแล้วก็จงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนั่นคือสิ่งที่ดีสุดภูมิใจในศักยภาพของเรานะคะก็ช่องทางการรับฟังเราย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังกันแบบสดๆสัมผัสได้ด้วยหัวใจแล้วก็ถ้าจะฟังย้อนหลังด้วยความคิดถึงกันก็คลิกเข้าไปเลย www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS ทั้ง iOS แล้วก็ Android ส่วนใครที่ใช้ iOS ก็อาจจะเข้าไปในแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thai PBS Radio ก็รับฟังเราทั้ง2คนได้เช่นเดียวกัน
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับน้องๆเยาวชนที่ติดตามเรานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากจริงๆช่องทางการแนะนำติดชมก็สามารถส่งเข้ามาทางช่องทางเว็บไซต์ของ thaipbsradio.com ได้หรือเดี๋ยวเราอาจจะเพิ่มช่องทางให้ใ
จเย็นๆ
ใจเย
็
น
เด
ี๋
ยวทำให้นะคะสำหรับ Gen Z โดยเฉพาะเลย
ค่ะเราก็ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงวันนี้เราพูดกันเรื่องจิตอาสานะเราเริ่มต้นน้องเยาวชนที่สนใจงานจิตอาสาแล้วว่าก็อยากจะทิ้งท้ายเพลงนี้ที่ thaipbs ก็พยายามรณรงค์มาตลอด
ค่ะ
เป็นประเด็นที่เราต้องการแล้วเราขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของน้ำนั่นเองนะ
คะ
เพื่อวันพรุ่งนี้นะคะแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจ
จ้ะ
ก็ฝากเพลงนี้ไว้มีความหมายแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ใบนี้ยังอยู่ ันเอาไว้ต่อไปลูกเราทั้งหลายจะอยู่กันได้อย่างไรเราจะมีแค่วันนี้ก็พอ
เราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นผิดพลาดครับเราไม่ทำความผิดพลาดซ้ำซ้อนลงไปอีกเรารู้แล้วว่ามันแย่เรารู้ว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องทำตามเขาด้วยเลย
Gen Z
เยาวชนที่สังคมทวินหา